Това е Дарик. В 18.30 с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
В тази емисия е по-важното до този час. Държавният зрелостен изпит по български език и литература и националното външно оценяване по предмета за 7-ми клас се правят в един ден, за да се даде възможност на училищата през останалото време да работят. Това обясни министъра на образованието Сергей Игнатов в седмицата на Дарик. Просветният министър призна, че сегашната система, която налага на учениците да зазубрят информация, е голям грях към младежите. Той увери още, че са въведени строги мерки за провеждането на матурите.
Първо за сигурност, за да може изпита да бъде проведен, тъй като тази година го провеждаме, както се по-народно му се казва, две в едно. По този начин все пак даваме възможност на училищата да работят. Представете ли си, като започнат едни такива изпити от край до край. Вчера чух, че и заглушители сме купили министерството.
Някакви страшни слушалчици имало, с цвета на кожата се слагали, 150 лева струвало и ти диктуват отговорите. Но всъщност, нека ви задам въпроса.
Високите технологии са много напреднали. Това и на пазара има какво ли не. Обаче всеки, който бъде хванат, това е сериозно нарушение спрямо собствения му живот. Защото, ще ви кажа, след като човек е прекарал повече от десетилетие в училището, аз си мисля, че той трябва да отиде на изпита с едно празнично настроение, защото от тук нататък той ще получи инструмента и правото да реализира всичко това, към което се е стремил.
Бомбен атентат в училище потреса Италия. Мощна експлозия разтресе тази сутрин професионалната гимназия Франческа Лаура Морвилио Фалконе в южния италиански град Бриндизи. 16-годишна ученичка загина и още 10 души, един от които тежко са пострадали при инцидент. 8 от ранените са ученици, съобщават медиите в Италия. Според последните информации, взривното устройство е било закрепено за оградата около училището, т.е. мишената е била именно учебното заведение, в което учат предимно момичета. За сега никой не е поел отговорност за нападението. Вътрешният министър на Италия Анна Мария Канчелериери заяви, че е потресена от случилото се. За момента следователите нямат основание да смятат, че атентата е дело на мафията, допълни тя. Медиите изтъкват факта, че училището носи името на съпругата на съдията антимафия Джовани Фалконе, който бе убит от мафията в колата си при бомбено нападение на магистрала за Палермо на 23 май 1992 година. Заедно с него загинаха другата му и трима охранители. Канчелериери посочи, че сегашният атентат не носи обичайния почерк на мафията, която обикновено атакува конкретни лица – съдии, прокурори, ренегати или членове на конкурентни кланове, а не цивилни обекти като училища. Големият проблем сега е да се здобием с разузнавателна информация за това нападение, каза още вътрешния министър. Тя добави, че е уведомила по телефона за случилото се премиера Марио Монти, който е в Съединените щати за срещата на върха на G8. Във връзка с атентата, градските власти в столицата Рим отмениха над 100 прояви, насрочени за тази вечер в нощта на музеите. Кметът на Рим Джани Елемано заяви, че очаква правителството да обяви национален траур. Отново у нас с политическите страсти от деня, остри критики един към друг отправиха двамата основни претенденти за поста лидер на БСП Сергей Станишев и Георги Първанов. На днешния 48-ми конгрес на партията делегатите трябва да решат кой ще застане начало на социалистите за следващите 4 години. В изказването си пред делегатите сегашният лидер не спомена нито веднъж името на Първанов, но индиректно го разкритикува. За сметка на това президента се обърна към Станишев с обвинението, че запушва БСП. Тази вечер делегатите на конгреса ще гласуват и в късните часове ще стане ясно кой ще оглави партията. Още в репортажа на Дея Манолова и Тина Ивайлов.
След като 48-я конгрес на БСП беше открит, лидерът на социалистите в продължение на час и половина говори за стъпките, които трябва да бъдат предприети към победата на предстоящите парламентарни избори и призова за единство. Голяма част от речта му беше посветена на критиките към управлението на страната. ГЕРБ са като скакалци, откъдето минат треване никне, започна Станишев и продължи.
Да поемем дъх и да извикаме колкото имаме сили. Събудете се! Отместете поглед от телевизора.
Без да споменава нито веднъж името на Първанов, Станишев разкритикува част от тезите му и завърши речта си.
Не си мислете, че не съм почувствал напрежението, което витае в партията през последните месеци. Дайте да си свършим работата, за която сме събрали. Да изработим политическа платформа, която действително да изведе България от разрухата и безпътицата,
Изказването на Станишев беше изслушано от опонента му Георги Първанов, който не седна на последния ред, каквато заявка беше направил, но отказа да седне и на президиума. Той предпочета да остане в пернишката група делегати. По-късно дойде време и за неговото изказване, в което Първанов не спести критиките си към Станишев.
Хайде да се събудим, както би казал председателя. Ако е фрапиращо ясно, че той, ръководителят, води партията в погрешна посока към непрекъснати загуби, лоялността към партията не изисква ли да назовеш на висок глас проблема и да търсиш решение? Каза ви го преди 3 месеца. Вие запушвате партията до еропредседател. Години наред вие не давате добавена стойност към резултатите на Българската социалистическа партия, към доверието на БСП.
Първанов допълни, че тезата БСП не е лидерска партия, всъщност прикрива липсата на лидерство в партията. Очаква се късно вечерта да започне избора за председател на партията и членове на Националния съвет.
Сигурен съм, че хората много повече ще гледат карнавала в Габрово, отколкото карнавала в София, каза премиерът Бойко Борисов по адрес на провеждащия се в столицата конгрес на БСП. В Габрово днес се провежда традиционно карнавално шествие, тази година с над 2000 участници и под мотото «Животни и хора, хора и животни». Министър-председателя бе в Габрово, за да открие нов цех за производство на касови апарати и електронни устройства. Инвестицията е за 3 милиона лева, работните места са около 120. Заедно с премиера производството разгледаха министъра на икономиката Делян Добрев и министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, информира Стела Благоев.
След това министър-председателят откри и се разходи по реконструираната крайречна улица Аврам Гачев, като заръча на габровци да си санират жилищата. Провокиран от реплика от множеството, премиерът добави.
Разбирам, че 47-я конгрес на комунистите се провежда. 47 години е до по-представлява държава. Има ли конгрес? Кой ме интересува, че има конгрес? Така че нито ще им дам повече да правят заменки на гори, на имоти, на терени. Нито да помилват повече престъпници. Нека там се събират и да си говорят за този. Моля ви, искам на хората да им кажат, честити пътища, честити нови улици, да сте живи и здрави, честит празник, веселете се днеска. Сигурен съм, че хората много повече гледат карнавала в Габрово, отколкото карнавала в София на конгреса на
Стела. Стела Благоева, Дарик Радио, Габрово.
Предсрочни парламентарни избори предвеща лидера на ДПС Ахмед Доган на площада в Джебел, където бе честван празник на родопския град и 23-та годишнина от майските събития през 1989 година по време на така наречения възродителен процес. Мирише на дъжд, но мирише и на избори, при това не само на редовните след една година. Мирише много силно на предсрочен парламентарен вот, каза пред хилядите събрали се на площада опозиционния лидер, сам пожелал да влезе в ролята на политически синоптик. Мотивира се с обвинението, че ГЕРБ управлявали без визия, хаотично, силово изхарчили резерва на трупа на тройната коалиция. Следващите избори ще бъдат много трудни, може би най-скъпите в нашата демократична история, защото този, който е свикнал да управлява по този начин, няма да прехвърли късмета на другия да управлява. Ще се бори с всички възможни средства, използвайки структурите на властта, само и само да продължи да управлява, каза Доган. И допълни, че ако има предсрочен вот, то ще бъде от страх от страна на управляващите в момента да не се случва с тях това, което те причиняват сега на другите. По време на митинга, в който освен народни представители от ДПС и кметове на общини, участваха и много техни колеги от Република Турция, както и самия посланик на южната ни съседка Исмаил Арамаз, Доган дефинира и новата роля на ДПС в обществено-политическия живот на България. Ако досега сме правили политика, като се състезаваме с другите партии с общи приказки, сега вече имаме конкретна визия с един основен критерий – как да оправим положението на нашия конкретен избирател. Ако този въпрос ние не успеем да го решим, се поставя под въпрос и смисъл от съществуването на ДПС, каза лидера. По думите му, ако преди 23 години основна задача на движението е била да защити членовете си чрез гарантирането на основните права и свободи на човек, чрез запазването на етнокултурната идентичност на турското малцинство, сега проблемът за поминък, за растежа и за заетостта бил проблем номер едно. Този смисъл Доган призова кметовете си да не се ограничават само в реализирането на инфраструктурни проекти, а да направят всичко възможно за създаване на условия за инвестиции по регионите. Депутата от ГЕРБ Цвета Караянчева изрази възмущение от това, че не е била поканена да поздрави жителите на Джебел за празника на града в качеството си на народен представител от региона. Лидерите на ДПС не допуснаха народния представител Цвета Караянчева до трибуната на празника на Джебел, на която бе строен целият политически елит на ДПС, начело с Ахмед Доган, и не уважиха желанието й да отправи приветствия към местните хора, се посочва в съобщение на пресцентъра на управляващата партия. Нито Караянчева, нито общинското ръководство на ГЕРБ бяха удостоени с покани за традиционните чествания на 19 май, когато жителите на Джебел почитат годишнината от протестите срещу смяната на имената им и репресиите на комунистическия режим. Присъствам тук като гражданин и народен представител от Кърджали, за да уважа хората, и не ми е нужна специална покана. Не съм имала намерение да държа политическа реч. Това, което исках, е да ги поздравя за куража и свободомислието, защото тези обикновени хора изнесоха на гърба си тежестта на прехода и благодарение на тяхната воля и стоицизъм се състоя демокрацията в България. И те не заслужават да бъдат плашени с нова зародителен процес и с подсегателство върху поминъка и религиозните им свободи. За жалост, колегите от ДПС не ми позволиха да го направя. Това е проява на лошо възпитание и демонстрация на политически комплекси. А може би е страх от промяна на статуквото, израз на паника от разрастващото се влияние на ГЕРБ смесените региони. Свидетели бяхме на едно разюздано партийно говорене. Жалко е, че един селищен празник бе грубо политизиран, коментира Караянчева. Тази година за първи път друга политическа партия извън ДПС покани гости от Турция за традиционните чествания в Джебел. Общинското ръководство на ГЕРБ и Караянчева доведоха и селници от Бурса като знак, че празника не трябва да е партийно отцветен и да се приема като запазена марка на ДПС. Всички те бяха на площада и се включиха в отбелязването на майските събития, се посочва в съобщението. Престъпна група за пране на пари от международен наркотрафик бе разкрита при съвместна операция с името Перачите на ГДБОП и Американската служба ДЕА под ръководството и надзора на специализираната ни прокуратура. Като обвиняеми са привлечени двама от участниците в нея и трима техни съучастници прането на пари. Предстои да бъдат повдигнати обвинения на още двама от членовете на престъпната структура, сред които и организаторът и съобщиха от спецпрокуратурата. В момента те са извън страната, место пребиваването им е установено и открита процедура по експедирането им в България. Операция Перачите неутрализира престъпна група, действала на територията на България, но част от международна организация, а целта й била да обезпечи част от процеса на изпиране на пари, преминаващи през страната ни, които са придобити от трафик на наркотици от Латинска Америка за Европа. Парите идвали дори от дестинации като Антилите, Венецуела и Панама, уточни предаването седмицата на Дарик, министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Засечени са преводи, които са превеждани пари от Антили, Венецуела, Панама към български физически лица. След това контролирани от съответните организатори на прането на пари, се пренасочват към други държави, като Съединените щати, Китай, Сингапур.
Какво точно се става в България, за да се изперат парите?
Ами вижте, по принцип престъпната дейност, когато се осъществяват, има генерирането на сериозен финансов ресурс. Трябва по някакъв начин да бъдат изпрани, те трябва да минат през няколко държави, за да влезат в банкови сметки като законен происход на
пари от бизнес.
Точно така. И както за наркотиците, така също и с фалшивите кредитни карти, в много от случаите се наемат така наречените мулета, които трябва да изпълнят тези операции. И това, което се случва с конкретно тази операция, има физически лица, които поемат тези финансови потоци, които идват от дестинации като Венецуела, Панама, Антили, и оттам вече...
Това са българи.
Това
парите
са българи,
идват по техните,
да, това
сметки.
Това са българи и съвместната операция, която
пари
е правим
от наркотици.
Точно така. И съвместната операция, която е правим с ДЕА, ние знаем какъв е произхода на първоначалният превод, който е започнал. И разбира се, те минават през няколко физически лица. И вчера, всъщност, колегите, когато започнаха своята реализация, бяха блокирани сметките на всички тези лица. Те са на стойност някъде около 1 милион и 600 хиляди лева. Като, разбира се, имат и сериозни количества като недвижимо имущество. Това са автомобили, имоти, и това вече ще бъде предмет на разследване.
Съобщението се говори за над 5 милиона. Ли?
Точно така. Общо.
Не е милион и половина, над 5 милиона са парите
всичко,
плюс имущество.
Всичко, да, всичко.
Вътрешния министър Цветан Цветанов, седмицата на Дарик. Бренда остава в ареста, реши Софийския градски съд, като причини за искането на мярката от страна на прокуратурата бяха обявени Намерението подсъдимия да се укрие, както и информацията на МВР, че е издирван от Интерпол за екстрадация в Швейцария. Брендо бе задържан край Созопол на 16 май. Евелин Банев, Брендо не е задържан заради негови конкретни действия, това пък заяви адвоката му и на Лучева пред Софийския градски съд, информира Тина Ивайлов.
В началото на заседанието прокурорът по делото поиска то да се гледа при закрити врати заради използваните СРС. Съдът отхвърли това искане. Самият Брендо заяви, че заседанието трябва да бъде открито, за да разбере обществеността истината по задържането му. Обвинението поиска най-тежката мярка за неотклонение за Брендо заради телефонен разговор между него и бившата му съпруга Моника. От разговора става ясно, че той имал намерение да напусне България, тъй като има проблеми с Интерпол. Адвокат Лучева заяви, че клиентът и не се издирва от Интерпол и няма постъпило искане от Швейцария за негов арест във връзка с оповестената от министър Цветанов преди дни информация, че там е образовано дело срещу Брендо за 10 тона кокаин. По думите на адвокат Лучева, Евелин Банев е подслушван незаконно на база оперативна разработка, която няма нищо по това дело.
Няма повдигнати обвинения за 10 тона кокаин. За 1 тон, за 1 грам. Разговор, който е записан, е: Монче, айда ще пътувам през границата, пък ако ме хване Интерпол, ще ме хване. Тя го пита, що той вика така. Плюс това, извинявайте, но човек трябва да е полуидиот, за да бяга от България от Интерпол. Защото Интерпол действа извън България. Нали? Същевременно тук се иска да бъде задържан човек по дело, по което от 5 години той се явява непрекъснато, защото бил казал, че иска да напусне страна. Той няма забрана за напускане на страната.
Евелин Банев е задържан след среща с адвокат Лучева в Бургас.
С барети, с сложени на пътя приспособления с клинове, за които да не позволяват преминаването на автомобили. Били съдържани на колене на асфалта известно време, той и брат му и така.
Към момента няма образувано ново производство срещу Брендо, освен делото за пране на пари от преди 3 години.
Вътрешният министър Цветан Цветанов коментира тази сутрин седмицата на Дарик случая със сочения за кокаинов крал Евелин Банев Брендо. Цветанов заяви, че не може един обикновен човек или някой от ниските нива на организираната престъпност да може да е титуляр на сметка за 10 милиона евро.
И това говориме само за едно разследване, което е приключило. Примерно той да е участва в трафикирането на около 10 тона кокаин за Европа. Нали не си представяте, че това е някакъв мишоп, който може да се движи и да прави тези обороти. Това е човек, който е с огромни възможности, както сред организираната престъпност, така също и сред политическия елит в България и всичко това, което се случва. Защото Брендо е започнал неговото развитие от 92-та, 93-та, 94-та, стигайки до тези нива и тези възможности, които има днес. Това са същите тези негови съратници, които са от тежката организирана престъпност. Някои от тях вече са покойници, други са известни бизнесмени в България. Това е преход.
Аз да знам какво ниво му давате вие.
Много високо.
На крал ли?
Много високо.
Какво значи? От първите ли? Спокойно. В топ 10 ли е на кокаиновите босове на света?
Много високо ниво. И трябва да ви кажа, че поради липсата на политическа воля, съвсем отговорно го заявявам, защото това във времето ще стане известно.
Вътрешният министър Цветан Цветанов пред Дарик. Софийския районен съд наложи мярка за неотклонение и задържане под стража на Битики Хаки. Той е смятан за поръчител на готвеното убийство на бизнесмена Божин Божинов. За момента делото остава засекретено. Съдът обоснова решението си за задържането под стража с възможността той да се укрие или да извърши друго престъпление. Сръбският гражданин бе задържан на 16 май при операция на ГДБО под ръководството на Софийската градска прокуратура заедно с трима арменци. По информация за готвено покушение срещу столичен бизнесмен, което е трябвало да бъде извършено от ливански граждани. Ливанецът привидно се съгласява да извърши поръчката, но веднага отива в МВР и разкрива какво му е било поръчено. Благой Иванов Багата заяви, че ще се завърне на голямата сцена на свободните боеве. Това стана в Пирогов. При първата му среща с журналисти след бруталното нападение над него в края на февруари, когато ММА боеца беше прободен смъртоносно близо до сърцето при свада в столично заведение. Състоянието му е останало критично през всичките 85 дни прекарани в болницата. Но в крайна сметка Багата вече се движи с помощта на медицински сестри, говори, а се очаква следващата седмица и да бъде изписан от Пирогов. Павел Хаджиев информира.
Журналисти не бяха допуснати близо до багата, който от дъното на един от коридорите на реанимацията успя с усилие да покаже с пръсти знака на победата. Веднага след това, отново трудно, той благодари на лекарите, спасили живота му, и обеща, че ще се завърне към бойните изкуства. Според началника на централната реанимация в Пирогов, доктор Стоян Миланов, обаче това няма да бъде толкова лесно.
Възстановяването предполагаме, че ще отнеме между 6 месеца и една година пълното му физическо възстановяване. Прогнозираме изписване от болница Пирогов до една седмица. Благо е в съзнание от близо месец. Контакт с него имаме, разбира се. От преди седмица обаче може да говори, тъй като преди това беше невъзможно. Беше с изкуствени дихателни пътища.
Миланов добави, че Благо Иванов е загубил една трета от килограмите си по време на престоя в болницата. Багата и до този момент избягва да говори с лекарите за инцидента. Началникът на спешното отделение, доктор Стоян Сопотенски, разказа повече за нощта, в която шампион е бил докаран полужив в Пирогов.
Нараняване на бял дроб. Преминава през белия дроб и отива в сърцето. През перикарда и влиза в сърцето. Еми за тия 85 дена, които спомена доцент Иванов, през цялото време има опасност. От първия момент от попадане в Пирогов, докато вече може да се движи.
Лекарите в болницата опровергаха всякакви информации, появили се в жълтата преса след инцидента. Обвиняемият за нападението срещу багата Даниел Стефанов Дъмпела се намира в ареста с решение на Софийския апелативен съд.
Близо 30 музеи и галерии в София отварят вратите си за всички, които искат да станат част от инициативата Нощ на музеите. Входа навсякъде ще е безплатен, на работното време на обектите ще е поне до полунощ. Част от събитието ще са Национални исторически музеи, Военно-исторически, Археологическия, Природонаучния, музеите на социалистическото и на съвременното изкуство. Ще участват още Националната художествена галерия, Галерията за чуждестранно изкуство, както и някои частни галерии. Теодор Кролева допълва.
Освен постоянните експозиции, които ще могат да бъдат разгледани, ръководствата на някои от музеите и галериите в София са подготвили и специална програма за инициативата, включваща концерти, игри, огнено шоу, ревю на дамско облекло от Древен Рим, демонстрации на средновековна фехтовка. За нощта на музеите, която ще се проведе в момент, когато някои музейни работници протестират символично срещу ниските си заплати, говори Мария Конакчиева от Френския институт, който е в основата на събитието.
Музейните работници правят някаква символична стачка. Но въпреки всичко, те ще стоят, докато има посетители. До 2 часа смятам, че големите музеи ще бъдат отворени. Аз съм стояла миналата година до 4 часа в Никола Вапцаров. Едно малко музейче, което се намира на Неофитрилски, никой не го може би знае, беше пълно с хора. Мисля, че музейните работници, колкото и да не получават достатъчно, явно душата им не им дава сърце да затворят вратите пред такива тълпи от хора. Много искам от тук нататък България, заради тая нощ на музеите, да станем по-известни с... Защото ни вече почваме да ставим известни в света с това, че имаме много пластови култура, които са наслоени в нашите земи, а това всичкото е в музеите.
Пълната програма на нощта на музеите в София можете да откриете в сайта на Френския институт.
Футболна пък ще е нощта по Дарик. Тази вечер 21:45 отборите на Бар Мюнхен и Челси ще се изправят един срещу друг на Алианс Арена в Мюнхен, спор за купата на Шампионската лига. Двата тима отстраниха големите фаворити – Барселона и Реал Мадрид на полуфиналите. Баварците имат 4 титли от турнира. На пръв поглед Байерн изглежда големия фаворит този сблъсък. Челси пък никога не е печелил Шампионската лига, като само веднъж е имал възможност да играе финал в турнира, и това се случи през 2008, когато загуби с Дуспи от Манчестър Юнайтед. Гонг маратона по Дарик, посветен на финала на Шампионската лига, е от 9 вечерта до полунощ. По-рано днес, в първото му издание, проследихме мачовете от предпоследния 29-ти кръг в А-групата. Рекордна резултатност и не само това. Зрелищност предложи той. ЦСКА Литекс 4-1. Калиакра Водогорец 0-4. Видима Левски 1-6. Черноморец Локомотив София 1-1. Локомотив Пловдив Миньор 1-1. Берое Ботев Враца 1-2. Славия Монтана 1-1. Светкавица Черноморе 1-3. Така спора за титлата в шампионата ще бъде разрешен последния кръг в сряда, когато претендента Лудогорец приема водещия с 2 точки в класирането първенец ЦСКА. Левски пък излиза от този кръг на трето място и с европейска виза.